Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Viem, že s veľkou túžbou, očakávaním na Pána Ježiša ste prišli dnes na toto miesto. Viem, že ste sa mnohí za tieto príležitosti modlili, pôstili, stáli ste pred Pánom a prosili ste, aby Pán dal svoje zjavenie, aby Pán dal svoje slovo, ktoré potrebujeme pre svoj život. My potrebujeme dotyk Pána Ježiša Krista. Potrebujeme dotknúť sa Jeho a On chce sa dotknúť našich srdc. A v tom dotyku vlastne prežívame ten zázrak Boží. To je tá skúsenosť, ktorú každý jeden z nás potrebuje, aby sme mali zážitok Boha. To znamená, aby v tom dotyku sme skúsili Boha, aby sme skúsili moc Jeho lásky, aby sme skúsili moc Jeho záujmu o nás. Pán Ježiš Kristus hovorí, že Jeho ovce počujú Jeho hlas. A On hovorí ku svojim ovečkám. A ten dotyk Boží je vlastne v Jeho hlase. Ten dotyk Boží my nechceme cítiť nejakých, alebo prežívať nejakých pocitoch, alebo nejakých zvláštnych dotknutiach, nejakých extázach. Ten najmocnejší dotyk v živote človeka je dotyk Božieho slova v našich srdciach. A na to, aby sme tento dotyk mohli zažiť, tak musíme byť aktívni. Nemôžeme byť pasívnymi poslucháčmi. Pasívny poslucháč, ten len pozerá svoju tvár v zrkadle a vlastne nemení svoj život. 55. kapitola proroka Izajáša takto hovorí. Naklonte svoje ucho, naklonte svoje ucho, naklonte svoje srdce. Dôležité je, ak chceme, aby Boh hovoril k nám, aby sme dvakrát počuli Jeho slovo. Lebo tak hovorí v žalmoch, že Hospodin hovoril a dvakrát som to počul. Keď Boh dvakrát hovorí, to znamená, že prvýkrát to vnímam svojim fyzickým uchom a druhýkrát vnímam, ako sa dotýka hlboko mojho srdca. Ten človek, ktorý nenakloní svoje ucho, on len raz počuje Boží hlas fyzicky, ale ten je ako ten poslucháč, ktorý sa pozrel do zrkadla Božieho slova, do pravdy, zabudne na to, čo videl a odíde a nerobí žiadnu zmenu. Ale ten, ktorý nakláňa svoje ucho k tomu, aby počul ten Boží hlas, tak on dvakrát počuje toto slovo. To znamená, prvýkrát ho počuje ako všetci ostatní, ale druhýkrát sa to ozýva v jeho srdci a počuje, urob to, posluchni Boží hlas. Nebuď len zábudlivým poslucháčom, ale buď ten, ktorý naplňaš slovo Pánove, ktoré v skutok obraciaš jeho slovo. Pán Ježiš chce, aby sme ho milovali a on hovorí, ten ma miluje, kto moje slovo nielen počúva, ale kto moje slovo činí. A potom ďalej hovorí v 14. kapitole Jánovho Evanjelia, v tom 23. 24. verši hovorí, a ten ma nemiluje, kto moje slovo nenaplňa. Teda ten človek, ktorý len počúva, pasívne počúva Božie slovo a nenakláňa svoje srdce, ten nemiluje Pána. Pretože ten, ktorý len raz počuje ten Boží hlas a nedotkne sa ho to v srdci, tak on zabúda, odchádza a nečiní Božie slovo. Preto potrebujeme nakloniť svoje srdce. Priložiť svoje srdce k svojim cestám. Tak hovorí Božie slovo, priložte svoje srdce ku svojim cestám. Navráťte sa ku mne, hovorí Pán, a ja sa navrátim k vám. Ale ty si povieš, ale ja verím Pána Boha. Kde sa ja mám navrátiť? Ja mám svoju cirkev, ja mám svoje spoločenstvo, ja mám svoju bohoslužbu. A kde sa ja vlastne mám navrátiť? Vieš, mnohí ľudia si myslia, že to, čo robia, že to sa Bohu ľúbi. Viete, čo sa Bohu ľúbi? Boh sa to ľúbi, čo on urobil. On nikdy nebude sa kochať v tom, čo ty robíš. Dokonca ani nie v spôsobe tvojej bohoslužby, ani v tvojich prejavoch. Ale viete, v čom sa Boh kochá? On sa kochá v tom, čo on urobil pre teba. A ty to musíš plnosti svojho srdca, otvoriť sa pre to a prijať to a chváliť ho za to. Ďakujem ti, nebeský Otče, ďakujem, že si poslal svojho syna. Ďakujem, Pane Ježišu, že si prišiel na tento svet. Ďakujem, že nie len teóriu, nové učenie si nám doniesol, ale si sám prišiel a tak si nás vytiahol z hlbín, postavil si naše nohy na skalu, obmyl si nás, očistil si nás, obliekol si nás do rúcha spasenia, naplnil si nás svojím svätým duchom a zapečatil si nás ku dňu vykúpenia. Sme tvoji, Pane Ježišu, haleluja, sme tvoji, na veky tvoji, to všetko si ty urobil. V tom je tajomstvo bohoslužby. Nie to, čo my robíme, ale to, čo urobil on. A keď ho za to chválime a za to ho velebíme. Haleluja. Preto je potrebné, aby sme naklonili svoje srdcia. Aby sme naklonili svoje ucho. Páne, hovor ku mne. A Pán Ježiš zasľubuje a hovorí, moje ovce čujú môj hlas. A ja im dávam spasenie, dávam im večný život a nezahynú na veky. A to je to zasľúbenie, že ak ty poslúchaš slovo Pánovo, tak ty nezahynieš na veky, lebo on sa ťa dotýka. Jeho dotyk je zázračný dotyk v tvojom živote. Spomeň si, ako Pán Ježiš prišiel a dotkol sa z očí slepého a jeho oči sa otvorili. Spomeň si, ako sa dotkol chromého a on začal chodiť a poskakovať a oslavovať Boha. Spomeň si, ako sa dotkol malomocného a on bol očistený. My potrebujeme Boží dotyk a Boží dotyk je v jeho slove. A keď jeho slovo sa stretne s našou vierou, tak vlastne deje sa ten zázrak. Keď sa nestretne s vierou Božie slovo, tak to slovo Božie je bez úžitku. Aj dnes na tomto mieste Pán Ježiš Kristus bude robiť svoje divy. Ja neviem vám povedať, čo všetko bude robiť, ale viem, že bude konať. A v tom dotyku získaš všetko, čo potrebuješ. Pred niekoľkými týždňami prišiel mi jeden mail a v tom maili stálo toto. Brat Alexander, ako si kázal Božie slovo, naraz počas kázania Božieho slovu som prežila dotknutie Pánove. Bolo to tak mocné, prežila som, že Pán sa dotýka celého môjho tela, celého môjho vnútra. A na to som spozornila, že 14 rokov som trpela bolesťou v chrbtice a lekári odporúčali už operáciu mojej chrbtice, pretože to bola nevyliečiteľná nemoc a ja som naraz bola uzdravená. Pán Ježiš Kristus sa ma dotkol. Najprv sa ma dotkol vo svojom slove. Bolo to mocné, prežívala som to. A potom som naraz zistila, že moja chrbtica, ktorá 14 rokov trpela, už teraz je slobodná. A ja môžem chváliť Pána a slúžiť mu s radosťou ďalej. Aké je to nádherné. My môžeme dostať v Božom dotyku presne to, čo potrebujeme. Ale najprv Pán uzdravuje naše vnútro. Najprv chce uzdraviť tvoj vzťah k Bohu. Najprv chce uzdraviť tvoje vzťahy s tvojimi blížnymi. Najprv sa dotkne tvojho srdca a keď zodvihneš ruky a podáš sa mu a povieš, Páne, to je slovo o mne. Podávam sa ti, Bože. Ó, Pane, tak si ma obkolesil odpredu i odzadu, že nemôžem uniknúť z moci tvojej láske. To všetko kázanie je o mne, Pane Ježišu. Ó, prosím ťa, dotkni sa ma. Potrebujem tvoje uzdravenie. Potrebujem tvoj dotyk, Pane. A keď ty otvoríš svoje srdce, Boh príde vo svojej láske. Moci svojej lásky sa dotkne tvojho srdca a to, čo potrebuješ, nájdeš v tomto dotknutí. A ty ho budeš chváliť. Budeš dvíhať svoje ruky. Viete, prečo dvíhame svoje ruky, keď spievame, keď oslavujeme Pána? Nie preto, že to je zvyk nejakých charizmatikov alebo nejakých iných spoločenstiev. Viete, to je znak znamenia slobody. A ja vás prosím, aby ste nedvíhali vy ruky, ktorí nie ste slobodní. Nedvíhajte ruky vy zo zvyku, ktorý spievate a chválite Pána, keď nie ste slobodní vo svojich srdciach, lebo klamete sami seba a myslíte, že oklamete aj druhých. Ale dvíhajte vy ruky, vy, ktorí ste slobodní, pre ktorý už tento svet neznamená Boha, ktorý už nevidíte v tomto svete motiváciu svojho života, ale ktorý všetku motiváciu a všetok
všetok dôvod, prečo ste na tomto svete a prečo ešte dýchate tento vzduch, je to, že chcete žiť na slávu Božiu a na požehnanie a na dobro tých druhých. Ak skutočne toto je, tak ste slobodní. Tak dvíhajte svoje ruky. A viete, to je znamenie slobody. To nie je len nejaký prejav toho, že takto sme zvykli. Nezvykaj si to. Zvykaj si vtedy, keď skutočne tvoje srdce je slobodné. Ale mnohí kresťania, viete, keď príde vytrženie, myslím si, že viete, ako pôjdu k Pánovi, keď bude vytrženie? Dole hlavou. Na to ste nemysleli. Čo? Hore nohami a dole hlavou. A viete prečo? Lebo sa držia tu týchto zemských vecí. Lebo tieto zemské veci sú ešte pre nich veľmi vzácne. Príde to, tá milosť vytrženia a tá moc Božia nás bude tiahnuť od tejto zemi. A tí, ktorí budú slobodní, ktorí budú od všetkého slobodní, budú dvíhať svoje ruky, budú dvíhať svoje srdcia. A niektorí pôjdu hore nohami, pretože ešte sa držia týchto majetkov, držia sa svojho krásneho auta alebo krásneho domu. A čo bude? Mnoho ľudí trápi sa, nevie odísť z tohto sveta. No čo bude s tým veľkým majetkom? No čo bude s tými peniazmi? No čo bude? No peniaze sa rozkotúľajú, tvoje nádherné rúcha zožerú mole, tvoje zlato ukradnú zlodeji. Dobrú nádej ti dávam, ešte ti mám niečo krajšie. No a tvoju dušu, ktorú si si nezasvedil Pánu Ježišovi, preto príde diabol. Dávaj veľký pozor, aby tvoje srdce, tvoja duša, celé tvoje vnútro, všetky tvoje city a celá tvoja bytosť, aby bola presýtená Duchom Svätým, aby si bol pripravený, slobodný od všetkého. Na prvom mieste miluj Pána Boha svojho a potom svojho blížneho ako seba samého. A keď budeš slobodný a na prvom mieste budeš mať Pána Ježiša Krista, budeš pripravený pre ten jeho príchod a budeš pripravený preto, aby si sa stretol s ním. Chceš sa vôbec stretnúť s ním? Sú ľudia, ktorí nechcú sa stretnúť. A viete prečo? No preto, lebo ho nemilujú. Ja strašne túžim sa vždy stretnúť s mojou manželkou, s mojimi deťmi. Včera ráno o 5:00 som sadol do auta a išiel som domov po evangelizácii. Celý týždeň som evangelizoval, viedol som ľudí k Pánu Ježišovi Kristovi a o 7:00 ráno sme zaparkovali pred našim domom a moja manželka ma vítala a radoval som sa, tak som sa radoval. A hovorím, maminka, ako sa veľmi teším, že ťa znovu vidím. Vždy sa radujem na stretnutie s tým, koho milujem. Ak ty netúžiš po vytržení Pána Ježiša Krista, ak ty netúžiš na stretnutie s ním, ty Pána Ježiša Krista nemiluješ, ty si náboženský človek, všelijakými masťami náboženskými popremazávaný, ale ak netúžiš po stretnutie s Pánom Ježišom Kristom, tak zobuď sa, dnes sa zobuď, nech Duch Svätý zatrasie základmi tvojej viery a porozumej to, že ty potrebuješ milovať svojho Pána. Nebudeš mať iných bohov pred ním. Ten človek, ktorý nie je slobodný, ten, ktorý je poviazaný, ten, ktorý vo svojom vnútri je zviazaný s duchom tohto sveta, ten nemiluje Pána Ježiša. Ten, kto nemiluje Pána Ježiša Krista, čo hovorí Pavel apoštol? Povedzte to vy nahlas. Nech je prekliatý. To znamená, nie Pavel apoštol preklial tých, ktorí nemilujú Pána, ale tí sú prekliatí. Tí sú v prekliatstve. O, túž po tejto veci. Brat môj, sestra moja, nech tvoje srdce túži tak milovať Pána, aby On bol na prvom mieste v tvojom živote. Lebo celé prikázanie, všetkých 10 prikázaní sú shrnutí, tak hovorí Pán Ježiš Kristus, v dvoch prikázaniach. A to jedno prikázanie je milovať budeš Pána Boha svojho z celej sily, z celej mysli, z celej svojej bytosti. A na to druhé prikázanie, svojho blížneho ako seba samého. Amen. Teda ak toto je tak pravda, to čiň a budeš žiť.
Veľmi sa radujem, bratia a sestry, že opäť tu môžem byť. V podstate ani 24 hodín neubehlo odtedy, ak som skončil poslednú modlitbu s tými, ktorí prijímali Pána Ježiša Krista do svojho srdca. A ja som veľmi vďačný, že vždy a všade, každého dňa Pán Ježiš pridáva nových a nových zachránených. A niektorí ľudia pochybujú a hovoria, to boli časy, keď sa ľudia odovzdávali Bohu. To boli časy, keď Duch Svätý pracoval. A ja vám hovorím, že dnes je ten čas, keď Duch Svätý pracuje. A hovoria, to boli časy, každý deň sa niekto odovzdával Bohu. A ja ti svedčím, že každý deň, aj dnes sa odovzdávajú ľudia Bohu. Aj dnes budú ľudia, ktorí na tomto mieste, Duch Svätý roztrhá ich povrazy, Duch Svätý ich vyvedie na slobodu a budú ľudia, ktorí príjmu Pána Ježiša do svojho srdca. Nie Boh sa zmenil. Viete, kto sa zmenil? My sme sa zmenili. My sme sa vzdialili, my sme zhoršili tie časy. Ak tie časy boli zlé, teda dobré, a tieto sa nám zdá, že sme vzdialení, tak nie Boh sa vzdialil od nás, ale my sme sa vzdialili. Preto hovorí Duch Svätý, navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám. Očistite svoje srdcia, hriešnici, a neroztrhnite len svoje rúcha, ale roztrhnite svoje srdcia a príďte pred Boha s pokáním a plačom a povedzte, Bože, zblúdili sme, vzdialili sme sa od Teba. Rozhodli sme sa, že budeme robiť náhradné skutky a mysleli sme si, že budeme sa pre tie náhradné skutky Tebe ľúbiť, ale sme to, čo si od nás žiadal, milosrdenstvo a odpustenie, to sme nečinili, preto sme sa vzdialili. Naše veľké ja sa urazilo a my sme si mysleli, že iní pokazili prebudenie a my sme to boli tí, ktorí sme pokazili prebudenie, pretože sa nás dotýkali veci, začali sme sa urážať a začali sme sa točiť okolo svojej osy a naša sláva nám bola dôležitejšia ako Tvoja, Bože. O, zmiluj sa nad nami a odpust. Nečinili sme milosrdenstvo, nerozdávali sme lásku, ale sme sami seba ľutovali a plakali sme nad svojou dávnou slávou. Odpusť nám, Bože môj. Navráťme sa v plači a pokání Bohu, pretože nás volá. Pán Boh otvára pre Európu novú éru svojho prebudenia. A ak niekto to nevedel, tak dnes nech to počuje. A nech si to zapíše na tabulu svojho srdca, že Boh sa navracia k tým, ktorí sa koho hľadajú celým svojim srdcom. Že Boh sa nezmenil. Ak ty urobíš Bohu jeden krok, On urobí dva k tebe. To je Jeho srdce. Lebo stále je ešte milosrdný. Stále je odpúšťajúci Otec. Stále je ten, ktorý sa zmilováva, ako sa Otec zmilováva nad svojim dieťaťom. Ako matka sa stará o pokrm svojich detí, tak aj On sa stará pre tých, ktorí lačnejú a žíznia po Jeho spravodlivosti, ktorí lačnejú a žíznia po Jeho slove. Lebo On dáva i vtáčkom, dáva i tej prírode to, čo potrebuje. Ako by nedal tebe to, čo ty potrebuješ. Navráť sa k nemu celým svojim srdcom. Otvor svoje srdce a povedz, Bože, to slovo je o mne. Milovaný môj brat prečítal slovo, ktoré nám svedčí o tom a hovorí, že Pán nás volá späť. Volá nás späť do tej prvej lásky. A hovorí, poznám tvoje skutky. Poznám tie prvé, ale aj tieto, ktoré teraz robíš. A on hovorí, čím tie prvé skutky. Vráť sa do tých prvých skutkov. Aké to boli tie skutky? Viete, človek, ktorý príjme Pána Ježiša, ktorého dotkne Boh svojou mocou, naraz sa jeho srdce otvorí a tak sa naplní krásou Ježiša Krista, že nevie o ničom rozprávať, len o ňom. Jeho srdce je plné, nevie rozprávať o iných veciach, len o ňom. A ono je to podobné ako futbalovému fanúšikovi. Viete, počul som jeden príbeh, ako išiel jeden futbalový fanúšik domov z toho zápasu a na smolu mal okolo seba len samé babky, samé babičky. No a viete asi, koľko majú dočinenia babičky s futbalom. No ale on bol plný toho futbalu. On bol plný toho svojich hráčov. On bol takým zapáleným tým priaznívcom toho tej skupiny tých svojich hráčov, že on musel, on jednoducho nevydržal, že by o tom nerozprával. Tak začal tým babičkám rozprávať a hovorí, že čo sú to za futbalisti, akí sú oni obdarení, ako to dokážu s tou loptou a ako on dostal tú prihrávku a potom ako on vykopol do tej lopty, jak vyzdvihol tú nohu a babičke až koleno vyzdvihlo. Rozumiete? Lebo takým zápalom rozprával o svojom futbale, takým zápalom rozprával o tých veciach. Kde je tvoj zápal, keď hovoríš, že miluješ Pána Ježiša Krista? Ako môžeš hovoriť, že ho miluješ, keď máš prelepené ústa a nesmieš otvoriť si ústa na svedectvo? A pozrite sa, tento futbalový fanúšik tak zapálene hovoril, že babička, ktorá ani to nevedela, čo je futbal, jednoducho až koleno zodvihla. A tak je to s nami. Ak tvoje srdce nebude horeť, vieš, kde je problém. Nie to je problém, že tento svet je tam, kde je. To je ten problém, že ty si tam, kde si. Navráť sa ku mne, hovorí Hospodin, a ja sa navrátim k tebe. A to je vlastne ten zápal, ktorý sme stratili. Keď človek sa dostáva do tej prvej lásky k Pánu Ježišovi Kristovi, tak keď ho aj do skrýni zatvoria, aj tam bude Pánu Ježišovi hovoriť. Aj tam jednoducho to sa nedá mlčať, to sa nedá tú radosť, tú lásku, to šťastie, to, čo mi Pán Ježiš dá do mojho srdca, to sa nedá zavrieť. To jednoducho, to je tak, ako ten sud, ktorý vy, ktorí viete, ako sa robí víno, viete, keď nalejete ten sud, tak musí ten štopel byť odpchatý. Vtedy, keď to vrie, tak jednoducho to ide, to idú z toho tie výpary, idú, proste to kvasí, to pracuje a to ide bublá to a ide von. Proste jednoducho sa to žiada von. Niekedy až okolo toho otvoru na tom sude, až pena vychádza, pretože takto bublá, takto pracuje, to potrebuje byť odštuplované. A spomínam si, my sme mali takú pivnicu doma a môj otec hovorí: deti moje, nie, že niekoho napadne a vyštupel tam, zarazil do toho súda, lebo to bude katastrofa, tu bude výbuch posledný, ako to komunisti spievali. Posledná borba, keď spláva. Bude tu plávať víno. To znamená, že jednoducho neslobodno to zapchať, to treba, nech to vyviera, nech to vrie. A tak je to s tým, ktorý je v prvej láske. Jednoducho v ňom to pracuje. Jednoducho to všetko, tá premena, ten kvás Ducha Svätého, to, čo hovorí Pán Ježiš, že kráľovstvo Božie je podobné kvasu. To v ňom kvasí, to bobná, to vychádza, to sa nedá zašnuplovať, to sa nedá zastaviť. Keď ho dáte do skrini, ten sud aj tam vám bude bublať. Vidíte, ako buble. No. Tak je to. Pretože to je plné srdce. A čím je plné, naplnené srdce, to hovoria ústa. Vráť sa ku svojej prvej láske. Vráť sa k tomu stavu. A hovorí, viem, že nenávidíš Mikulášencov. Viem, že nenávidíš tie spôsoby. Viete, ktorí sú Mikulášenci? To sú tí, ktorí vládnu nad ľudom. Sú niektorí ľudia, ktorí zakladajú zbore a majú len 5 ovečiek a už vládnu, už sa chovajú ako veľký, skoro ako minister zemetrasenia. Tak sa predstaví tým 5 ovečkám. O čom to je? O čom to je? Boh ťa nepovolal vládnuť. To sú tí Nikolajti. Viete, čo znamená Nikolaos? Toto slovo sa skladá z dvoch slov. Niko to je vládca, a Laos to je ľud. Nikolaiti to sú vládcovia ľudu. A prečo Pán Ježiš hovorí o vládcoch ľudu? V cirkvi sú vládcovia ľudu. Žiaľ, že mnohokrát sú Nikolaiti v zboroch, v cirkvách. Ale Pán Ježiš nás nie k vláde volal. Už niekoho zvolia za presbytera, alebo zvolia ho za, ja neviem, za nejakého hlavného vrátnika v cirkvi, tak už ani Pána Boha nepustí do cirkvi. Lebo on je ten najdôležitejší.
A to je nebezpečenstvo. A pán Ježiš hovorí, ja viem, že nenávidíš skutkov Mikulášencov. Ja viem, že týchto Nikolajitov ty nenávidíš. A ja ich nenávidím. Rozumiete, čo povedal pán? Že aj on nenávidí tento spôsob. Aký je ten spôsob? Aký je ten prístup k ľudu Božiemu? Nie ten prístup, miluje pán, kde zhora dokážem tomu druhému človeku slúžiť. Viete, ja keď mu umývam hlavu, komu by som mohol tu umyť hlavu, aby sa neurazil? Môžem ti, brat môj, umyť hlavu? Predstavte si, keď ja prídem k môjmu bratovi a ja mu slúžim zhora, tak ja mu umývam hlavu. Lebo odtiaľ tomu nedočiahnem na nohy, ako? Musel by som sa skloniť. No ale kde ja, presbyter? Ja, ktorý mám také funkcie? Ja, ktorý otváram, zatváram sromaždenie, kúrim sromaždenie? No ako by som ja mohol? Ja musím im hlavy poumývať. No Syriáni nepoutierali topánky, keď prišli do zhromaždenia. A ako sa chovajú? Tak mu musím hlavu zmyť. Na to, aby som umýval hlavu tým druhým, tak ja nepotrebujem sa skloniť. Ale viete, aká vypadá tá služba? To je vlastne služba Nikolaitov, keď ja umývam druhým hlavy. Keď ja na niekoho vnúcujem mu na hlavu, vnúcujem do jeho myšlienok a to takto musí byť a takto musí byť a takto musí byť. Ale viete, aká je tá služba, ktorá sa Bohu ľúbi? Ktorí sú to tí služobníci, ktorí nie sú Nikolaiti? To sú tí služobníci, ktorí kľaknú, ktorí sa vedia skloniť svojmu bratovi a ktorí vedia umývať jeho nohy. A viete, vtedy niektorémukoľvek bratovi alebo sestre, keď umývam jeho nohy, tak som menší od neho. A vtedy si ho viem za vyššieho od seba považovať. Len vtedy sa viem hore na neho dívať, keď sa skláňam k jeho nohám. A to je vlastne tá služba, ku ktorej nás Kristus povolal. Nie, aby sme z hora vládli, nie, aby sme z hora dirigovali, alebo aby sme slúžili. A príkladom svojim, aby sme tiahli ovce, nie tlakom. Pán Boh nepôsobí a nepracuje tlakom. Viete, ako pôsobí Pán Boh? Pán Boh tiahne. Za motu sa nedá tlačiť. Za motu sa dá len ťahať. Ak chceš vedieť, ako vypadá práca Ducha Svätého, tak to je tiahnutie Ducha Svätého. To je tiahnutie tvojho života, tvojho životného príkladu. Ak ty tlačíš niekoho do toho, čo ty sám nemáš vo svojom srdci, tak si Nikolaita. Ale nech tvoje príklady života, nech tvoja láska k Pánu Ježišovi Kristovi, nech vidia to mesto ležiace na vrchu, nech vidia tú sviecu tvojho života, nech vidia, ako svieti to svoje svetlo a v deň svojho navštívenia nech oslavujú Boha, ktorý je v nebesiach. Navráť sa, hovorí Pán. Odkiaľ si vypadol? Odkiaľ si sa vzdialil? Lebo ak nie, tak ja niečo urobím, hovorí Pán. A tvoje miesto bude pohnuté. Základy tvojej viery, základy tvojho myslenia budú pohnuté. Smeješ sa tomu? Vo svojom duchu si myslíš, o čom tento Barkovci rozpráva? Vieš, kedy to bude? Keď sa budeš blížiť bráne smrti. Potom, keď budeš vidieť, keď budú prichádzať už nemoci a budú prvé známky toho, že Alexander, alebo Ján, alebo Pavel, chystaj sa Bohu v ústrety. Naraz zistíš, že sú pohnuté základy tvojej viery. Naraz vidíš, že jednoducho ty nemáš vzťah s Bohom. Koľko ľudí bolo tých, ktorí sa začali nepokojiť pred smrťou. Koľko ľudí bolo tých, ktorí vtedy, keď už prichádzala smrť, keď prichádzal záver ich života, vtedy spoznali, že nemajú základ, že pohnuté sú základy jeho viery a naraz zistuje, že nemá istotu spasenia. Ja nehovorím o ľuďoch, ktorí sú zo sveta. K desiatkám, možno stovkám ľudí som povolávaný, keď zomierajú. Aké je to nádherné vidieť človeka, ktorému žiarí jeho tvár. Aj v posledných chvíľach života odchádza s úsmevom na tvári a vidieť, ako to posledné všetky tie svaly ostanú a ten úsmev ostane na tvári, lebo sa stretol s Pánom. Ale sú ľudia, ktorí celý život takzvane slúžia Bohu, ale to, čo robia, sú všetko náhradné skutky. Nie tie prvé skutky, nie tie prvé skutky lásky, ale to je všetko len preto, aby som sa vykúpil, aby som si tú dušičku učičíkal, že niečo dobré robím pre Pána. Nie toto potrebujem, hovorí Pán. Ja hľadám tvoje milosrdenstvo. Íď a zmier sa so svojím otcom, zmier sa so svojou matkou, zmier sa s tým, ktorým sa hneváš. Choď do toho domu, kde si povedal, že nikdy nepoložíš tam už dom, pretože ti ublížili. Choď, čiň milosrdenstvo, lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, nie tie skutky obete, ktoré robíš. Čiň tie prvé skutky. A tie prvé skutky boli skutky lásky. Tak je, brat môj. Tie prvé skutky boli všetko z lásky k Pánu Ježišovi Kristovi. Haleluja. Niečo by som vám chcel vysvetliť, bratia a sestry, čo bude veľmi dôležité pre váš ďalší život. A milý brat prečítal z proroka Ezechiela 28. kapitoly taký text a také slovo, o ktorom vieme, že vlastne to bol pád toho anjela svetla, že to bol pád toho cheruba, zastierajúceho cheruba. V slovenčine to znamená, že robil takú záclonu, pomôž mi v češtine, závies, záclonu, ale duchovný závies, duchovnú záclonu. A tú záclonu robil pre ochranu tých anjelov, ktorí boli okolo trónu Božieho. V preklade vašom českom nehovorí o tejto záclone, ale hovorí len o ochrane. Ale v podstate je to to isté. Môj slovenský preklad hovorí zastierajúci cherube. To zastieranie, to bolo ako keď zaťahujete závesy na oknách kolom dokola. A vlastne tú službu robil tento cherub, túto zastierajúcu službu kolom dokola trónu Božieho, aby tí anjeli, ktorí tam chvália Boha, aby tí, ktorí sú v blízkosti Božej, aby neboli spalovaní tou Božou slávou. Teda on robil tú ochraňujúcu službu, teda on bol ochranný cherub. Aby ste rozumeli, prečo ho takto nazýva Božie slovo. A keď túto službu robil, on zákonite sa musel točiť okolo trónu. Ja vám to nakreslím. Pozrite sa, tu je trón Boží. A ja vás teraz prosím pre skúšku. Vidíte to dozadu, tú stoličku? Áno, je to tam vidieť. Tak pozrite sa, tu je trón Boží a tento cherub vlastne robí túto zastierajúcu službu. Robí túto záclonu, tento závies. Nakreslím vám tento závies. A to je duchovný závies. Vidíte? A tu sú anjeli okolo. Chvália Boha, radujú sa, sú v blízkosti Božej, ale tá Božia sláva tak mocne žiari, že jednoducho tí anjeli by boli spalovaní tou mocou Božej slávy a mocou Božej lásky, ktorá je tam. Nezniesli by tú moc Božiu. Preto robil túto zastierajúcu službu kolom dokola. A čo sa stalo? Teraz by som vám graficky znázornil, čo sa vlastne duchovne dialo. Jak bol tento trón, tak on sa točil, nakreslím takúto os otáčania. Tou osou otáčania bol Boh. Viete to prečítať aj tam vzadu? Dobre. Osou jeho otáčania bol Boh. A tým, že chodil dokola okolo trónu a robil túto zastierajúcu službu, naraz tak je napísané Ezechiel 28, môžete si to overovať a čítať, že on rástol. Rástol múdrosti, jak sa točil. Rástol známosti. Rástol bohatstve. Rástol sláve. Rástol vo všetkej múdrosti. Až do jedného bodu, do jednej Do jedného času. Kým sa nenašla neprávosť v jeho srdci. Vidíte, tento bod je neprávosť. Osou jeho otáčania, jeho myšlienok, jeho záujmu, takýmto lievikovým spôsobom, vlastne takomto lievikovom tvare, vlastne on rástol hore. V poznaní múdrosti tej sláve Božej. Bol vlastne takým prototypom aniela. Všetci anieli, oni nemohli vidieť Boha. Pretože bol ten záväz. Proste oni nemohli vidieť Boha, tí anieli, pretože Boha nikdy nikto nevidel. Tak je napísané. Ale tento aniel mal tú milosť od Boha, že on mohol najbližšie byť Bohu a on nebol spalovaný v tej službe. A robil, točil sa a osou jeho otáčania bol Boh. A pozrite sa, ako sa to deje. Keď osou jeho otáčania bol Boh, tak rástol, rozširovala sa jeho múdrosť, rozširovala sa jeho známosť, rozširovalo sa jeho bohatstvo. Vidíte? Stále tá odstredivá sila. Viete, ako ono to pôsobí? Keď my slúžime Pánu Bohu, tak sa začneme modliť za svojich najbližších. Ak sa obráti muž, začne sa modliť za svoju ženu. Potom sa modlí za svoje deti a rozširuje sa jeho srdce a skláňa svoje kolená za svojich susedov. Potom za celú svoju obec, za celé svoje mesto. Potom sa rozširuje jeho srdce. Proste bohatne v tej sláve, tej láske Pána Ježiša. Stále sa rozširuje to srdce. Vidíte tak, ako som tie sily tu nakreslil. A to je taká odstredivá, duchovná odstredivá sila. Nakoniec sa už modlí za svoje mesto, modlí sa za svoju celú vlast, modlí sa za celú Európu a modlí sa za celý svet. Haleluja! Rozumiete? Takto rastie, takto sa rozširuje to srdce človeka. A to je duchovný rast. Ale prišla neprávosť. Pozrite, zároveň vidíme ako takú nádobu. Tak je to s každým človekom. Pán Ježiš Kristus hovorí, ako Mojžiš povýšil hada na púšti. Pozrite, nakreslíme sem hada. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť aj povýšený syn človeka. Vidíte? Tak musí byť povýšený syn človeka. Ten človek, ktorý pohľadne vierou na Pána Ježiša Krista, tak jednoducho začne sa okolo Pána točiť. Dňom i nocou premýšľa o tej milosti Božej. Dňom i nocou je preplnené jeho srdce a jednoducho on osou jeho otáčania v jeho mysli je Pán Ježiš Kristus. A tak sme hovorili, aj keď ho do skrini zavrete, aj tam bude o Pánu Ježišovi rozmýšľať. Aj tam bude s ním zaujatý. Ale to pôsobí duchovný rast. Ja som, viete, zaoberal sa s mnohými ľuďmi, ktorí sa obrátili. Mnohí ľudia, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. Oni ani to nevedeli, čo je Biblia vtedy, len toľko poznali, čo som im vtedy povedal. Ale viete, ako rapidne začal rásť ich duchovný život. Naraz som zistil, že po mesiaci zaoberania s takýmito ľuďmi boli v takom duchovnom raste, že už viac chápali a viac dokázali prijať ako tí ľudia, ktorí 30 rokov chodili do zboru alebo do kostola, ktorí mali veľkú známosť. A viete, čím je to? Lebo tam bola láska. Jednoducho tá láska ich priťahovala a rástlo, rozširovalo sa ich srdce. Proste jednoducho na priestranstvo. Boh ich vyvádzal na priestranstvo. Mali slobodu, mali radosť, mali proste mali roztvorenú náruč svojho srdca a dokázali, celý svet by boli dokázali objať. Práve to láskou Božou. A to je vlastne princíp duchovného rastu, že rastieme v múdrosti, v tej Božej láske, rastieme v tej známosti, rastieme v tom bohatstve jeho slávy. Až do jednej chvíli, kým sa nenájde neprávosť. Vidíte, nie Boh sa zdiali. Boh je tam, kde bol od počiatku. Človek sa zdiali. Človek sa zdiali vo svojom srdci. A viete, čo je príčina? No, príčiny môžu byť dve. Jedna príčina je to, že človek zobere ten pohľad Vidíte, tu sme hovorili, že to je pohľad na Pána. To je točenie okolo Neho. A vlastne čím viac zotrvávame v tej prvej láske Pánu Ježišovi, tým viac prehlbuje nás Boh ako nádobu. A sme stále, stále hlbšia nádoba a viac vieme pojať. Ale ako náhle v jednom momente diabol vždycky atakuje nás, aby nás vyrazil z tej prvej lásky. A potom sa stane, že dostaneme pochvalu. Tento začal, obrátil pohľad na seba a hovorí, o, ja som ten múdry, ja som ten schopný, ja som ten mimoriadný, ja som ten prototyp pre anielov, ten vzor, všetci sa na mňa dívajú a jednoducho, ja som ten najväčší, ja som ten najmúdrejší. Viete, sám seba položil do stredu svojho myslenia, zobral pohľad dole z Pána Boha a obrátil ten pohľad do seba. Rozumiete? A ten moment je tragédiou. To bola tá tragédia v živote tohoto anjela, že zobral pohľad dole z Boha a obrátil ten pohľad do seba. A v tom momente už sa netočil okolo Pána Boha, ale sa točil sám okolo seba. Pozrite sa. Tá neprávosť, tá samochvála, Tá pýcha, ktorá vstúpila do jeho srdca, spôsobila to, že tu je os jeho ega. Vidíte, ego, sem to napíšeme. A začal sa v tomto momente točiť okolo seba. Vidíte? A čo začalo? Pád. Pád a hlbiny. A to bol pád toho zlého. Ako náhle sa Božie dieťa, ktoré je zamilované v prvej láske, ktorý sa točí okolo Pána Ježiša Krista, začne sám sebou zaoberať, začína sa dívať na seba, začína sa sám seba chváliť a hovorí, o, ja už krajšie sa modlím ako tí v zbore, tí starí už nevedia inú modlitbu ako len to, čo 20 rokov a sám seba vyzdvihuje a sám seba vidí a sám seba hodnotí, tak ako farizeus, keď sa prirovnával k tomu publikánovi, hovorí, ďakujem ti, Bože, že nie som taký ako tento tu vedľa mňa. Koniec. To je začiatok konca. A to je vlastne ten pád toho satana. Tak to bol zvrhnutý diabol, že sa začal točiť okolo seba a tu dole je smrť. A tu je ohnivé jazero, o ktorom hovorí zjavenie Jánovo. Pozrite sa, všimnite si, že východné náboženstvá a všetky praktiky, ezoteriky a ja neviem čoho všetkého, ľudí vedú k tomu, aby posilňovali vlastné ego. A všelijakými praktikami vlastne budujú ľudí k tomu, aby oni boli silní, aby mali silné ego. A pozrite, čo, to je úplne opak toho, čo Boh od nás chce. Pán Boh nie to chce, aby sme my boli silní, ale on, aby bol silný. Aby on bol mocný. Aby on bol zase v strede nášho myslenia, našich citov, nášho chápania. Aby sme sa navrátili, odkiaľ sme vypadli. Vidíte, tuto vypadol tento a začal sa zaoberať sám sebou. Ale povedal som vám ešte len jednu príčinu, prečo človek vypadol z tej milosti, toho duchovného rastu. Druhá príčina môže byť facka. Viete, keď na niekoho neplatí to, že ho pochvália, lebo niekomu môžete povedať, ty si zvláštny, ty si mimoriadny, ty si požehnaný, ty si taký a taký. A ten človek hovorí, satane, ty ma nebudeš chváliť, lebo ja viem, aký som biedný. Viem, že aký som ja ničomný človek. Viem, ako som, koľkokrát som svojho pána zarmútil. Viem, koľkokrát som plakal a videl som, že ak Boh sa nado mnou nezmiluje, že zahyniem. Viem, že som ničomný, nech hovorí, kto čo chce. Na mňa neplatí to, že ma budú chváliť. Ale viete čo? Takíto ľudia obyčajne sú náchylní nie na chválu, ale na zaucha. Príde zaucho. Príde to, že príde, ja neviem, nejaký presbyter, alebo pán farár, alebo brat kazateľ, alebo kto príde za tým veriacím a povie, vieš čo, Proste jednoducho, ty nemôžeš ísť, ty nerozprávaj na verejnosti, lebo mekcáš, lebo kokceš, ako brat Barkovci. Však, a teraz proste ty to tu kazíš a ja neviem čo. Puf, za ucho. Za ucho. A začne sa človek od bolesti samoľutovať. Vidíte, to už nie je to točenie, ale opačné. To je jedno, či sa točíš takto okolo svojho ja, alebo takto okolo svojho ja, aj takto ide s tebou dole. A to je vlastne tá podstata tvojho pádu, tvojho vzdialenia sa od Boha, že si zobral z pohľadu svojej viery dole Ježiša Krista a začal si sa zaoberať sám sebou, začal si sám seba hodnotiť a neustále meriaš, ako ťa vidí brat kazateľ a neustále sa dívaš, ako ťa merajú ostatní veriaci, čo znamenáš v očiach ľudí, ale nezaujíma ťa, že čo znamenáš v očiach Božích. A to je vlastne katastrofa tvojho duchovného života. Vráť sa, odkiaľ si vypadol. Vráť sa späť. A pozrite sa, čo sa deje. Ja keď sa začnem točiť okolo svojho ega, začnú pôsobiť takéto sily. Tlaky na moje ja. Tu sme videli, ako vzniká odstredivá sila. Ale keď sa okolo Pána Boha točím, rozširuje sa moje srdce. Vždy viac a viac lásky, viac a viac služby, viac a viac rozdávania sa seba. Ale keď dostanem buď za ucho, alebo pochvalu, začnem sa točiť okolo seba a tým, že sa začnem točiť okolo seba, zužuje sa okruh záujmu. Pozrite sa, zužuje sa okruh záujmu a už sa netočím okolo Pána Boha, ale okolo seba a začínajú depresie. Vidíte? Začínajú tlaky. Všimnite si, človek, ktorý sa začína sám sebou zaoberať a začína sa viac a viac seba ľutovať a okolo seba sa točiť, naraz prichádzajú tlaky, depresie. No ale proste povieš, bratčanko, o čom to rozprávam, však celý svet je v tom. No samozrejme, celý svet je v tom, ale pozrite sa, rozdelím tento pád vlastne na také určité zóny. Tuto tejto zóne, keď sa ľudia točia, táto zóna patrí agresie a depresie. Lebo človek, ktorý je depresívny, viete, tlačený vo vnútri, tak naraz povie, dajte mi všetci pokoj, však dajte mi. Buchne dverami, hodí tanier, u niekoho fungujú lietajúce taniere, to sú tí ufóni. A proste jednoducho, proste tým si uvoľňuje tie putá, tým uvoľňuje tie tlaky na svojom živote, že tú depresiu uvoľňuje agresiou. Viete, prečo ľudia sú v jednej chvíli takí sú ako anieli, druhýkrát sú ako čerti. Jeden brat prišiel za mnou a hovorí, bratčanko, povedz tej mojej žene, ako to ona môže toto robiť? Ona hovorí, že raz som taký ako aniel a raz som ako diabol. Povedz jej niečo. A hovorím, pravdu má. No ja som myslel, že ma vyfacká ten brat. A hovorí, no akože má pravdu, tak mi to vysvetlí. No hovorím, vtedy, keď vlastne ty myslíš na Pána, keď sa točíš okolo Pána, vtedy vlastne si uvoľnený, uvoľňujú sa tie veci. Ale ako náhle obrátiš späť ten pohľad do seba a začneš sa točiť okolo seba, začneš ľutovať sám seba a začneš búchať na stôl, že kto si ty v tej rodine a čo ty tam znamenáš, tak v tej chvíli si ako diabol. Vidíte, týmto, kde sa dívame, kde sa točíme, čo je centre nášho myslenia a točenia, vlastne tam sa nachádza naše srdce. Preto je človek takýto dvojaký, takýto depresívny a agresívny. Ale vlastne agresia je obrana depresie. Ak by ľudia, na ktorých prichádzajú tlaky depresívne, nevládzu byť agresívni, tak už začnú byť nemocní. Kým človek vládze ešte sa vykričať, vynadávať, prepášte, vyhrešiť, tak ešte sa počíta medzi normálnych ľudí. A to sú normálni ľudia tohoto sveta, pretože jednoducho držia sa nejak nad hladinou. Preto sa držia nad hladinou, aby aby jednoducho neboli vo vnútri zlomení. Preto trieskajú dverami, preto hrešia, nadávajú, preklínajú a potom opäť minúcu ako anieli, pretože si natiahli ten priestor a už tie tlaky na nich nie sú a už si myslia, že oni sú niečo v tom dome. Ale za chvíľu zase zistia, že nie sú ničím, pretože im niečo znovu urobí na kríž v živote a znovu začínajú byť nahnevaní a tak ďalej. A týchto ľudí považujeme za normál. Dám tu takéto enko. U nich sa strieda agresivita s depresiou. Potom prichádza, pozrite sa, tu sa zužuje ten priestor. A tu už prichádza len stav depresívny. A to je už stav nemoci. Tu už ľudia idú k pánu doktorovi a pán doktor dáva také lieky na povzbudenie tých emócií a jednoducho, ale pán doktor nemení myšlienky. A ľudia vedia, aj doktor vie o tom, že preto vlastne je človek v depresii, lebo sám sebe je stredobodom pozornosti, točí sa okolo seba. Ten človek, ktorý sa zaoberá sebou a točí sa okolo seba vo svojich citoch, sebaľútosti alebo sebahodnotení, ako ho iní hodnotia a tak ďalej. A on je vlastne stredobodom pozornosti. S ním to ide dole, stále hlbšie a hlbšie. A to sú vlastne tie medze, kde ešte vie sa brániť a tu v tej depresii už vlastne hľadá pomoc tých liekoch, tých medikamentoch, ktoré poznášajú jeho náladu a vlastne ho upevňujú v tom, aby vlastne sa ako tak udržal nad hladinou. A potom tá posledná, teda tá neposledná, ale tá tretia fáza, to sú elektrošoky. Tu už pozrite sa, tak točí človek okolo seba, že už nedokáže tá žena alebo ten muž ísť do zamestnania, už nedokáže si tie základné povinnosti urobiť. Sedí tam, príklad hovorím o tej žene, sedí na stoličke, okolo nej sú hladné deti, okolo nej je muž, ktorý ju prosí, plače, prosím ťa, spamätaj sa, ale prečo sa mne to tak deje? Prečo a prečo a prečo? A už len okolo seba sa krúti a nevie sa oslobodiť. A to je už vlastne ten stav, kde už elektrošokmi vygumujú lekári vlastne to myslenie toho človeka, aby zabudol sám seba. On zabudne aj, ako sa volá v tej chvíli, keď tie elektrošoky. Ja som sa rozprával s ľuďmi a hovoril, len aby som tie elektrošoky nemusela ešte raz v živote zažiť. No ale to sú vlastne to, že ten človek, keď nie je vedený k tomu, aby otrhol pohľad od seba, tak jednoducho musia tie elektrošoky mu dať, pretože jednoducho on sa točí, on už nie je schopný vstať, on nie je schopný už nič robiť. Je odkázaný na pomoc druhých. Vidíte, kde až dole, ide to dole s človekom. A vždycky zápasia ľudia v tomto svete na túto hladinu, aby sa udržali. Ty si tá voda, ktorá ma držíš nad vodou, Slováci spievajú. Však mohli by sa do toho zapojiť aj psychiatri, do tej krásnej piesni. Rozumiete? A to je vlastne tá voda nad vodou, kde neustále ľudia vlastne sa snažia byť ešte medzi tými normálnymi, ktorí, ale aj na pracovisku, raz agresia, raz depresia. O, mám malý plat, ja už tu robiť nebudem. A potom, ale robiť chce, tak chytím majstra pod krka, zvýšiš mi plat, alebo mi nezvýšiš. No vidíte, depresia s agresiou. Strieda sa to. Smejete sa, tak isté je to tak, pravda. Dobre, a vám sa to určite to tak nemôže stať. Lebo hovoria, že tí ľudia sa smejú na takých veciach, ktorí si myslia, že mne sa to nemôže stať. Dobre, buďte požehnaní.
Tak vidíte, že tu zastaví elektrošokmi myslenie, vygumuje jeho mysel, dokonca skoro zabudne ten človek, jak sa volá. A keď sa začína spamätávať, naraz on sa netočí, lebo on ani nevie, že sa má točiť. On začína vidieť svoje deti, ľutuje svoje detičky, ľutuje svojho uplakaného manžela a začína sa zviechať a začína sa dostávať do takéhoto normálu života. Lenže tí ľudia, ktorí zažijú túto hĺbku, tak stačí im znovu jedno za ucho v živote A obyčajne príde takýto šok, takéto sklamanie, že muž jej povie niečo, vieš čo, zabudla si dať do tej polievky soľ a aká si ty kuchárka. Stačí len toľko, že začne sa seba ľutovať, že nie, že by sa tešil, že už mu tú polievku uvarím, hej, a on ešte ma ide kritizovať. A začne seba ľutovať a začne sa zase len točiť okolo seba a zase to ide s ňou dole. Rozumiete, to je celý princíp myslenia vôbec ľudstva. To je princíp toho, ako padol diabol. A on vlastne tu stále padá. A je zvrhnutý dole až do ohnivého jazera. Teda stále ten pád pokračuje. To nie je tak, že diabol už dopadol. On bol shodený na zem, ale on stále padá na hlbšie a hlbšie miesta. A bude shodený až do ohnivého jazera, tak ako je napísané v zjavení Jánovo. A on sa to, pretože ešte tam nie je, má veľký strach. A preto tí ľudia, ktorí psychicky ťažko znášajú, ktorí sú nemocní, neustále majú strach, zo všetkého majú strach. A to je tá moc diablova, ktorá ich strháva. Ten človek, ktorý je oslobodený zo strachu, on nemá depresie. On nemusí mať agresie. To je jednoducho ten človek, to je usmiatý, slobodný človek. Ale ten človek, ktorý má strach, preto prichádzajú tie depresie, lebo príde mu diabol a povie, ty neuživíš tú rodinu, ty to nedokážeš. Keď tam a tam pôjdeš, to a to sa s tebou stane. Dokonca prišla za mnou žena, ktorá hovorila, že bola u veštkyni. A ona je tá veškina všeličo pekného povedala, že čo všeličo v živote zažije. A celá bola nadšená. A nakoniec jej veškyňa povedala, ale keď budeš mať 30 rokov, tak zomrieš. A teraz prišla žena a hovorí, za chvíľu budem mať 30 rokov a už niekoľko dní nespím, lebo sa chvejem a trasiem sa. Vidíte? Strach. Jednoducho diabol vlastne presne toto robí, aby so strachom stiahol človeka až do horúceho pekla. A preto Pán Ježiš Kristus hovorí, neboj sa, len ver. Halelujá. Vidíte, to je vlastne ten opak. To je to, čo Boh od nás žiada a hovorí, neboj sa. Neboj sa, lebo som s tebou. Neboj sa, lebo som tvoj Boh. Neobzeraj sa v strachu, lebo ťa držím za tvoju ruku. Vediem ťa cestou, ktorou máš ísť, aby si prospieval, lebo moje myšlienky o tebe sú o tom, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplienil. Neboj sa, lebo som s tebou. Ja som tvoj spasiteľ, tak hovorí Pán. Vidíte? Pán povzbudzuje, volá k sebe, navráť sa ku mne a navrátim sa k tebe. Ale strach, ktorý prichádza do života, je preto, že človek zobral svoj pohľad dole. Ja viem, že som bol v prvej láske. Ja viem, že mi bol všetkým Kristus. Joj, ako by bolo tam nádherne znovu tam byť. Ale učiň pokánie, tak hovorí. Bez pokánia sa späť nevrátiš. Nemôžeš ten stratený raj, nemôžeš ten stratený stav znovu získať, ak sa nenavrátiš k Bohu v pokáni. A preto prichádzajú všelijaké východné filozofie, prichádzajú všelijaké učenia démonov a diablov, ktorí hovoria, nemusíš činiť pokánie, posilni svoje ego. A chod do prírody, zober si kamene. Vieš, kamene majú svoju energiu. A začnú pestovať ezotériku a začnú pestovať všelijaké také bludné učenia a silu neprijímajú od Boha, ale z prírody si berú silu a z kameňov si berú energiu. Nemusíš ty činiť pokánie, aby si znovu chodil po ohnivých kameňoch. Ty si Boh, hovorí, choď, rozlož si vatru a tancuj na horúcich kameňoch. A potom sa stretávam ľuďmi, ktorí mi vyznávajú, hovoria, tančila som po uhlíkoch, po žeravých kameňoch som tancovala. Viete, čo to je? To je presne to, bez pokánia naspäť do raja. Bez pokánia sa nedostaneš späť k Pánu Ježišovi. Ty musíš sa navrátiť, ty musíš vyznať svoj hriech a povedať, Pane, strátil som tie nádherné kamene, ten jaspis, ten ametist a všetko to, o čom tu čítal môj milý brat. Ja som strátila tie kamene, tie nádherné kamene, ale ja nechcem si hľadať iné kamene. Ja nechcem ísť tými východnými filozofiami a získavať a tancovať po ohni a ja neviem čo. Ja chcem sa vrátiť k tebe, aby tie nebeské kamene, ten nebeský oheň, aby som v tomto mohol žiť. Rozumiete? To všetko je klamstvo satanovo. A hovorí, posilni svoje ego. Všetky tieto ezoterika a východné náboženstva, yoga a to všetko hovorí, posilni svoje ego. Len jedine Boh hovorí, navráť sa ku mne, čiň pokánie, zmen svoje myslenie. Ako sa deje záchrana? Moji drahí, v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole opakujem, Pán Ježiš Kristus hovorí, tak ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby každý, kto vierou pohliadne na neho, aby bol zachránený. Teraz si predstavme, čo sa stalo tam na púšti. Na púšti pohrízli hadi tých ľudí. Oni dovtedy mali záujem o svoju rodinu, o svojich blízkych, o svoj rod, o všetkých tých priateľov a tých, ktorí okolo nich žili. Ale ako náhle prišlo to uštipnutie hada, naraz sa začal každý krútiť okolo seba. Každý tú svoju boliestku, každý tú svoju ranu vytláčal, každý seba ľutoval a každý sa dostával vlastne do takého točenia okolo seba. Vlastne sa zužoval okruh záujmu. Už ani nevarili, už ani nepiekli, už ani nemali záujem o tie rodiny, aby boli šťastné. Už len svoje tie boliesky, točil sa každý okolo seba. A tu hovorí Hospodin, postav hada na púšti, vyvíš ho na tyč, aby každý, ktorý je zaujatý, ten, kto má do seba zvrátený ten pohľad, aby otrhol ten pohľad od seba, aby pozrel hore na tohoto medeného hada. Lebo vtedy, keď otrhne ten pohľad a bude sa dívať tam, tak bude zachránený. Tak musí byť vyvýšený syn človeka. Tak prichádza záchrana a uzdravenie aj do našho života, keď otrhneme ten pohľad od seba a začneme sa kochať a začneme sa točiť okolo Pána Ježiša Krista. Ale to bez Ducha Svätého, bez Jeho milosti, to nie je možné. A ako je to možné? Jak je to možné? Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojim časom. Teda milosťou Božou sme spasení. Len milosť Božia môže toto urobiť a preto hľadajme ho, pokiaľ ho možno nájsť a klopme a bude nám otvorené. Volajme a on sa nám ozve a on učiní tú milosť, že naše oči znovu budú milovať Pána. Ak si vypadol z tej prvej lásky, chráň sa, pretože blíži sa nemoc do tvojho života. Chráň a vráť sa späť a začni sa Pánom zaoberať a začni si čítať Božie slovo a miluj Pána z celého svojho srdca a zabudni na to svoje ego. Odovzdaj a príbi ho na kríž. Pán Ježiš Kristus hovorí, kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba. To znamená, to sám seba, to je to ego. Vezmi svoj kríž a na ten kríž pribi to svoje ego, aby si sa k nemu nemusel vracať. A poď a nasleduj ma. Vieš, čo je to nasledovať jeho? On stále sa točil okolo vôli svojho otca. Oče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Oče, aká je tvoja vôľa? Oče, ja ťa milujem, Oče. Chválim ťa, Oče, lebo tieto veci si skrýl pred múdrymi a rozumnými tohoto sveta a zjavil si ich nemluvňatám. Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Oče môj milý. Haleluja. Rozumiete? On stále bol v tom záujme, v tej láske, v tom točení, vo svojom srdci, vo svojej mysli, aby naplnil vôľu svojho otca. Tu som, hovorí Oče, aby som konal tvoju vôľu. Rozumiete? To je tak jednoduché. Nič nové som vám nepovedal za celý tento dnešný večer. To všetko je to staré. To sú staré, staré zvesti. Ale Boh tomuto dňu prináša ti toto slovo, aby si nikdy nepovedal a nemohol sa pred Bohom vyhovoriť, že ty si nerozumel tomu duchovnému životu, že ty si nechápal, prečo si ty mal depresie, nechápal si, prečo si mal toľko ťažkostí, preto, že si sa začal točiť okolo seba. A ja ďakujem Pánu Bohu za každú facku v mojom živote. Ďakujem aj za tie povzbudenia, ktoré mi Boh dáva. a ja chránim sa toho, aby som nezačal merať sám seba, nezačal seba vyvyšovať, alebo aby som nezačal seba hodnotiť. Ja chcem zabudnúť na seba, ja chcem hovoriť a zvestovať len a len Pána Ježiša Krista a môj pohľad, aby bol na Neho upretý a Jeho chcem zvestovať. Amen. Lebo keď je to opačne, keď obrátime ten pohľad do nás, začína pád. Koľko Božích služobníkov, kde Boh svojimi zázrakmi, svojou láskou a svojou mocou potvrdzoval svoje slovo, koľko ich už nie je medzi tými, ktorí sú verní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života, tak hovorí Pán. Zotrvaj tej prvej láske, lebo ak nie, ak si vypadol a nevrátiš sa späť, tak pohnem tvoj svietník. Ukáže sa tvoj základ, že to všetko, čo je viditeľné, to, čo ľudia chvália a hovoria, aké krásne, aký krásny kresťania, prídu skúšky a všetko bude ohňom skúsené. A odhalí sa tvoj základ, či je tvojim základom Ježiš Kristus, alebo či tvojim základom je tvoje náboženstvo. Náboženstvo neobstojí pred Bohom. Ježiš Kristus nepriniesol náboženstvo. Ježiš Kristus priniesol sám seba a priniesol Otcovu lásku. A priniesol Kristov charakter. Viete, aký je rozdiel medzi náboženským človekom a Kristovcom? Veľký. Bol Kain a Ábel, boli nábožní ľudia. A ešte aký? Dokázali obetovať Bohu. A predsa do náboženského ducha sa zmestilo aj to, že Kain zodvihol svoju ruku, aby zabil svojho brata Ábela. Náboženský duch vie sa, má takú toleranciu vo svojom myslení a cítení, že keď sa nenaplnia jeho predstavy, dokáže až vraždiť. Nedív sa tomu. Ale Kristov duch nevraždí. Kristovci nevraždia, Kristovci nenávidia, Kristovci milujú aj svojich nepriateľov, žehnajú tým, ktorí ich preklínajú a dobrorečia tým, ktorí im zle robia. To sú Kristovci, to je Kristov duch. Pán Ježiš Kristus priniesol nám svoje slovo a priniesol nám svojho ducha, aby sme v Kristovom duchu žili, Kristovom duchu mysleli a tak, ako On slúžil svojmu Otcovi, aby sme aj my Jemu slúžili na Jeho čest a na Jeho slávu. Haleluja. Teda, ako sa to môže stať? Nech sme ktorejkoľvek fáze, nech kdekoľvek sa nachádzame, či sme agresívni, depresívni, alebo už len depresívni, alebo už zreli na elektrošoky, jednoducho zodvíňime svoj pohľad viery. A začníme milovať Pána. Čiňme pokánie. Zmeníme svoje myslenie. Dnes som mladým hovoril o tom, ako je ťažko zmeniť svoje myslenie. Ako ťažko človek, jednoducho niekedy mu hlavu obrátite skorej dozadu, ako by ste zmenili jeho myslenie. Nie. Pán Boh chce, aby sme menili svoje myslenie. Čiňte pokánie, to znamená zmente svoje myslenie. To v gréckom originále to znamená metanoia. To znamená, že mením svoje myslenie. Ľudia majú svoje zabehnuté proste myšlienky a idú v takých hlbokých jarkoch. Viete, niekedy traktoristi v lete majú tie svoje traktory, idú po poli a majú také výmoly. Výmoly a ten traktorista si popíja aj pivko, popri tom, jak ide, ani nedrží kormidlo. A ten traktor ide sám, ako keby vedel, že kde má ísť, lebo v tých výmoloch ide. Môže pustiť aj kormidlo, môže sa z jednou hlavou rukou škrabať za hlavou, druhou môže si popíjať a jednoducho, proste to už vie, kam má ísť, lebo to sú tam tie výmoly, to držia tie kolesa a nevie sa. Tak to je to s človekom, ktorý má ten systém myslenia, ten egoistický systém myslenia, to jednoducho to už ide automaticky. To keď si udreš lokeť, to automaticky. Však? Alebo nie? Ja som bol v Poľsku na evangelizácii a bol som tak, myslím si, že som pekne oblečený. Možno, že si namýšľam. A proste bol som ubytovaný na jednom mieste a keď som išiel z poschodia dole, nás vidím, že všetci, čo dole sedia,
všetci sa na mňa dívajú. No tak som začal ísť ako páv, keď sa tu všetci na mňa pozerajú. Hovorím, iste som taký zaujímavý, taký, nejaký, taký exot zvláštny. Tak sa všetci na mňa dívajú. A dívali sa tak uprene všetci zo spodu na mňa. A naraz tresk čelom do... schodište bolo tak znížené, rozumiete, že ja som naraz bachol som si hlavu. A vtedy hovorím, o Pane Bože, ďakujem, doteraz som ani nevedel, že mám hlavu. A tí poľskí hostia boli z toho prekvapení. Mysleli, že budem spomínať aj pápeža. Jeden chlapček pozeral sa ako pán farár opravuje plot. A klincuje tam pán farár a opravuje tie latky a búcha tým kladívkom a všimne si toho malého Janka tam a hovorí, Janíčko, chceš sa naučiť však, ako sa ploty opravujú. Keď budeš veľký, tak aj ty budeš opravovať ploty však. Ale kde pán farár? Čakám, keď si namlátite po prstoch, že čo potom poviete? Lebo v kostole to dobre hovoríte, ale že či aj potom to tak dobre poviete. No vidíte, to sú tie výmoly v našich hlavách, v našich mysliach. Tak ťažko. Kto z vás, keď si udre lokeť, povie, o, sláva ti, Pane, haleluja. Charizmatici, ak sú tu nejakí. Koľký chválite Pána, keď si udrete lokeť. Aj vtedy tak, haleluja. Aj vtedy to patrí Pánu. Dobre. A ja som charizmatik, aby ste špatne nemysleli o mne, že a ja sa cítim obdarovaný, lebo charizmatici sú obdarovaní. A Pán nás všetkých chce obdarovať. Ale pozor, nie preto sme charizmatici, nie preto sme obdarovaní, že dvíhame ruky. Ale preto, že sme zmenili svoju mysel na Kristovu mysel. A keď nemáme Kristovú mysel a reagujeme tak, ako reaguje tento svet, ak nám ukradnú niečo, tak utekáme na políciu. Ak nám zoberú plášť, tak jednoducho ideme a píšeme zápisnicu. A čo hovorí Pán Ježiš? Keď ti zoberú košelu, daj im aj plášť. A poď k nemu. A nie tak, že no, tu máš. Ale tak daj, že brat môj, iste ti je zima, poď. Skús, či ti to bude dobré. Jeden brat, počuješ na jeho povali, v noci sú kroky. Viete, a vyšiel von a viete, po tme, aby videl, čo je. A už vonku zretelne vidí, že tam niekto hore chodí. Vyšiel potichu hore po rebríku a vidí tam, ako proste jeho sused ako nakladá vrece obilia, ako si to nevládze, toľko si nasypal, viete, niektorí ľudia nevedia, koľko majú kradnúť, tak príliš veľa si do toho vreca nasypal a nevládal to hore. A tento brat, viete, čo urobil? Prišiel, zodvihol mu to vrece a hovorí, no, už teraz môžeš si to zobrať. A on chcel to zložiť. Nie, to je tvoje. To je tvoje, to si sám nabral. Nech sa páči, ty to potrebuješ. Buď požehnaný. A jeho sused odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. Ale keby zavolal, bol políciu, bol by odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi. Nemyslím. No vidíte, zmeňte svoje myslenie. Zmeňme svoje myslenie. Kristovsky jednajme, kristovsky odpovedajme. Keď nám dajú za ucho na jedno líce, nastavme aj druhé. Keď to nás hodia kameňom, tak nesúšme chleba, aby sme zo suchu im to vrátili, ale čerstvý chlebík dones von a požehnaj svojho nepriateľa. A keď je hladný tvoj nepriateľ, nakrm ho. A keď vidíš, že tvoja suseda nemá už na rožok, tak daj jej peniažky. Nie na alkohol. Ale keď vidíš, že je na tom tak zle, že nemá si čo kúpiť, podiel sa so svojím. Pred niekoľkými dňami môj vnúčik aj s mojou dcérkou, so zaťom išli do Ameriky a tak hovorím tomuto môjmu vnúčikovi. Vieš, starky potrebuje taký olej na pomazávanie chorých, aby sa mohol za chorých modliť. A hovorím, pozri sa, tu máš peniažtek. A mal som takú poľskú dvojzlotku, vo svojich rukách a hovorí mu, tomu štvorročnému vnúčikovi, pozri, za toto mi kúpiš v Amerike olej na pomazávanie chorých. Zobral tie peniaze. Starky, to bude málo. Tak som ešte jednu zlotku tam našiel. Viete, čo v Amerike so zlotkami môže urobiť? A hovorí, no to by ti už malo stačiť. Hovorí, no neviem, neviem, ale ti ten olej donesiem. Sláva Pánu, haleluja. Vidíte, aký je ten charakter človeka? Proste stále ten svoj vlastný zisk hľadá človek. Už od malička. Možno, že poviete, no to má po svojom otcovi, ale nie. Možno, že to má po svojom starom otcovi, a to som ja. Rozumiete, ten starý charakter, tie staré hrable. Aj komunisti tvrdili, že oni vymyslia také hrable, ktoré od seba hrabú. Lenže oni vymyslili také hrable, že raz tam a dvakrát k sebe. A preto to nefunguje. Na tom to je založené, na tom egoizme je založený celý systém, všetky zriadenia. Preto navráťme sa k Pánovi, lebo v Božom kráľovstve je to o inom. Navráťme sa k nemu a on sa navráti k nám. Ešte stále je lútostivý a milosrdný Hospodin, mnoho zhovievajúci, a on je pripravený nám odpustiť a pripravený je nás prijať na milosť. Haleluja. Amen. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujem za toto zhromaždenie. Ďakujem ti za tieto drahé srdcia, za mojich drahých bratov, sestry, za mojich drahých priateľov, ktorí v tomto zložitom počasí urobili všetko preto, aby prišli sem hore, aby počuli tvoj odkaz. O, ďakujem ti za to, Pane, že ty hovoríš k ich srdcu. Ďakujem, že sa ich dotýkaš svojou láskou. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že dotyk tvojej lásky, dotyk tvojej moci je tak veľká, že nás tiahneš k sebe. A ty si povedal, Pane Ježišu Kriste, že keď ty budeš povýšený, keď budeš vyvýšený, všetkých potiahneš k sebe. O, Pane, tiahni nás svojou láskou. My sa chceme točiť okolo teba. My chceme, aby stredobodom nášho myslenia, nášho cítenia, našej vôle, aby si bol ty. Aby sme sami seba zabudli. Aby sme to, čo je za nami, aby sme sa odvrátili od toho. Aby sme sami seba nehodnotili, ale aby sme hodnotili teba. Aby sme sa v tebe kochali, teba milovali, tebe slúžili a tebe boli verní až do konca. O, požehnaj nás, Pane. A keď tak jasne hovoríš k nám, o, Pane, my ti vyznávame, že hoci chodíme po hviezdach, my ľudia, aj tam sme len tuláci, aj tam sme len bezcielní žobráci. Tak, ako spievali to naši drahí. O, aj keby sme zašli za tretiu hviezdu, aj tak len musíme sa vrátiť k tebe. Ak sa nevrátime k tebe, ak by sme objavili aj ďalšie a ďalšie neobjavené galaxie, sme stratení hriešnici. O, Pane, tiahni nás svojim duchom. Ty si povedal, že keď budeš povýšený, potiahneš nás k sebe. O, Duchu Svätý, tiahni nás k Ježišovi Kristovi. Nech zotrváme v tej prvej láske až do konca. Nech sa prehlbíme ako nádoba, ktorú môžeš použiť na svoju slávu a na svoju čest. Nevieš používať agresívnych, depresívnych ľudí. Vieš používať len tých, ktorí si teba zamilujú a ktorí zotrvajú v tejto láske. O, chceme činiť pokánie. Chceme zmeniť to svoje myslenie. Chceme tie myšlienkové chody a pochody svojho života zmeniť na tvoje myšlienky, Pane Ježišu Kriste. A chceme mať mysel tvoju. Pomôž nám v tom. Ďakujem ti za každého jedného. Ďakujem ti za malých i veľkých, za mladých i starých, i za strednú generáciu. Ďakujem ti za ženy i mužov, i devy i mládencov. Ďakujem ti za každého, lebo sa dotýkaš svojou láskou každého jedného srdca. Sláva ti za to, haleluja. A teraz, keď máš sklonenú svoju hlavu, a teraz, keď tak prežívaš vo svojom srdci, že si videl svoju tvár ako v obraze, ako v zrkadle,
a jednoducho nevieš uhnúť ani napravo, ani naľavo. A vidíš, že to kázanie bolo o tebe, o tvojom charaktere. A vidíš, že ty si ten, ktorý máš činiť pokánie. Ty si ten, ktorý sa máš navrátiť Bohu. Ty si ten, ktorý si sa vzdialil. Ty si ten, ktorý sa cítiš stratený, hriešný. Si tu vôbec v tomto shromaždení. Zodvihni svoju ruku. Tak volá Pán. Navráť sa ku mne, lebo ešte moja milosť trvá. Buď požehnaný, mladý mužu. Buďte požehnaní i vy, mužovia, ženy. Buďte požehnaní, mladí i starí. Buďte požehnaní, deti i stredná generácia. Buďte požehnaní. To je váš čas. Čas vášho návratu. Čas vášho pokánia. Diabol už nemá návratu. Preto ten strach. Preto to jeho chvenie. Pretože on už nemá návratu. Ale ty máš návrat. Ty si ešte tu. Ešte nie je neskoro. Kým počuješ jeho hlas, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Povedzte, Pane, ideme k tebe, lebo u teba je odpustenie, u teba je tvoja milosť. Je tu ešte niekto, kto nemal silu zodvihnúť svoju ruku. Ešte aj ty zodvihni svoju ruku. Dá na znamenie, že chceš Pána nasledovať. Buď požehnaná, buď požehnaný. Buďte požehnaní i vy. I vy tam hore na chvore. Buďte požehnaní. Sláva ti, Pane Ježišu. Sláva ti, že tvoje slovo neznie nadarmo. Že tvoje slovo je to, ktoré sa nevráti späť prázdne. Tak ako dážď prichádza na túto zem a dáva úrodu zem a prináša svoje ovocie, tak tvoje slovo sa nevráti späť prázdne. Tvoje slovo vykoná v srdciach, Pane, to, na čo si ho poslal. A my ťa chválime a vyvyšujeme ťa a oslavujeme ťa, lebo ty si náš Boh, ty si náš Pán. Haleluja. Amen.